Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Franco Frattini, emisarul OSCE pentru problema transnistriană, revine la Chișinău și Tiraspol. Retrospectiva săptămânii politice consacrată aniversărilor Ziua Victoriei, Ziua Europei, lansarea parteneriatului estic. Fostul președinte român Traian Băsescu a acuzat din nou de colaborare cu fosta securitate. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre familiile politice europene. La început, buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara! Fostul ministru italian de externe, Franco Frattini, a început o vizită de două zile la Chișinău și Tiraspol în calitate de reprezentant special al președinției rotative a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Casa Națională de Asigurări Sociale din Moldova a semnat un protocol de colaborare cu patronatul ACLI și parteneriatul pentru asistență teritorială și activitate de consultanță privind legislația internațională pentru informarea cetățenilor moldoveni care au muncit în Moldova și Italia asupra drepturilor lor de pensie și altor prestații de asigurări sociale, precum și asupra modalității obținerii acestora. Protocolul de colaborare a fost semnat de directoarea generală a CNAS, Valentina Buliga, la Roma, informează agenția IPN. În legislația Italiei este prevăzut ca cetățenii altor state care au atins vârsta de pensionare și s-au întors să locuiască permanent în țara de origine, inclusiv în Republica Moldova, pot să se adreseze pentru stabilirea pensiei italiene pentru limită de vârstă, vechime, muncă de dizabilitate și pensie de urmaș. Astfel, prin intermediul patronatului ACLI, reprezentanța din Republica Moldova, au fost stabilite pensiile pentru aproximativ 800 de persoane. În Italia, cu permis de ședere, sunt înregistrați oficial 140.000 de cetățeni moldoveni. Ucraina a chemat în fața instanțelor internaționale Rusia cerându-i să elibereze imediat pe cei 24 de marinari pe care îi ține în detenție din octombrie anul trecut, când gărzile de coastă rusești le-au confiscat vasele în strâmtoarea Kerch. Procesul are loc la Hamburg, la Tribunalul Internațional pentru Legile Mărilor. Din partea Ucrainei este la proces adjunctul ministrului pentru integrare europeană, Olena Zerkal, care a spus instanței că trebuie luate măsuri imediate pentru eliberarea marinarilor ucrainieni. Rusia susține că vasele ucrainiene de comerț și echipajele lor au intrat în apele teritoriale rusești în apropiere de Crimea, anexată în 2014. În ședința de astăzi, Ucraina și-a prezentat punctul de vedere. Se așteaptă ca tribunalul să ia o decizie pe 25 mai. Președintele Petro Poroșenko, al cărui mandat se încheie, consideră că marinarii ucrainieni sunt prizonieri de război. Reamintim că o altă instanță internațională, Curtea Penală Internațională, a decis în noiembrie 2016 că în estul Ucrainei are loc un conflict armat internațional între Ucraina și Federația Rusă. Activiștii ucrainieni pentru drepturile omului au marcat astăzi 5 ani de la arestarea regizorului de film Oleg Sentsov, care îi spăsește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare în Rusia sub acuzația de terorism. Guverne occidentale și organizații internaționale pentru drepturile omului consideră cazul lui motivat politic. Activiștii în haine negre au mărșăluit de mână pe la 14 ambasade occidentale din Kiev, cerând Occidentului să nu îl uite pe Sentsov în închisoare. Sentsov a fost arestat acum 5 ani în Crimea, protestând împotriva anexării Crimeei la Rusia. Anul trecut, tânărul regizor a fost în greva foame 145 de zile, cerând eliberarea a 64 de ucrainieni aflați în detenție în Rusia și pe care îi consideră prizonieri politici. Departamentul de stat american a anunțat că secretarul de stat Mike Pompeo se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin și cu ministrul lui de externe Sergei Lavrov la Sochi pe 14 mai. Pe agenda convorbirilor, potrivit departamentului de stat, se află o gamă largă de chestiuni bilaterale și multilaterale.
Ați ascultat știrile cu Ana Serafim, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Fostul ministru de externe al Italiei, Franco Frattini, a început o vizită de două zile la Chișinău și Tiraspol în calitate de reprezentant special al președinției rotative a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Frattini a mai fost în vizită și anul trecut, reprezentând președinția italiană a organizației, dar și Slovacia, care a preluat președinția anul acesta, i-a păstrat funcția. Despre scopurile și agenda vizitei relatează Liliana Barbăroșie.
Misiunea OSCE de la Chișinău a precizat astăzi dimineața într-un comunicat că Franco Frattini urmează să poarte discuții la Chișinău și Tiraspol despre modalitatea de a avansa negocierile în vederea soluționării problemei transnistrene. Nu este absolut limpede cu cine anume se va întâlni, dar în timp ce în briefingul de mâine de la Tiraspol Frattini va apărea alături de Vadim Krasnoselski, liderul transnistrean, în cel de la Chișinău nu e anunțată participarea vreunui demnitar de prim rang, ci doar a Cristin Lesnic, negociatoarea principală a Chișinăului. Franco Frattini a mai vizitat Republica Moldova de câteva ori anul trecut, pe perioada președinției italiene a OSCE, dar această vizită este prima de la preluarea președinției organizației de către Slovacia și ea survine pe fundalul unei noi crize politice la Chișinău, rezultate din incapacitatea timp de mai mult de două luni de la scrutinul parlamentar de crearea unei coaliții de guvernare. Potrivit consilierului prezident Vasile Șova, vizita ar putea fi legată mai ales de organizarea unei noi runde de negocieri în formatul 5+2, care, deși fusese planificată pentru această vară, ar putea să fie amânată din cauza lipsei la Chișinău a unui nou guvern cu puterniciri depline. Șova ne-a mai spus în ajun că Frattini probabil vrea să înțeleagă în ce măsură rămân valabile planurile anterioare referitoare la desfășurarea reuniunii. Alte surse apropiate negocierilor spun că Frattini va încerca să impulsioneze realizarea acțiunilor rămase nesoluționate din pachetul Berlin Plus și pașii tehnici din cadrul măsurilor de încredere, care s-ar afla într-un punct mort din momentul intrării Chișinăului în febra electorală la începutul acestui an. Există însă și temeri că Frattini ar putea încerca să dea startul negocierilor pe o nouă chestiune despre care se crede că ar fi favorabilă Tiraspolului, cea legată de integrarea sectoarelor bancare ale celor două maluri. În timp ce unii oficiali de la Chișinău ar fi tot mai dezamăgiți de continuarea negocierilor, fără introducerea pe agenda a subiectelor politice și de securitate. Ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 a avut loc vara trecută la Roma, rundă după care Franco Frattini a vizitat în septembrie Republica Moldova pentru a împărți personal la Tiraspol primele plăcuțe de matriculare neutre pentru autoturismele transnistrene, ceea ce le-a permis acestora să fie introduse în traficul internațional. Înțelegerea apreciată de OSCE și alți parteneri internaționali ca un substanțial progres în procesul de negocieri și-a tras însă, pe de altă parte, criticile unei părți a societății civile, care crede că în spatele aparentului progres ar sta niște târguri obscure între liderul PD, Vlad Plahotniuc, și proprietarul companiei transnistrene Șerif, Victor Gușan, și că prin agrearea plăcuțelor, Chișinăul a admis de fapt crearea unui precedent periculos de validare a încercărilor Tiraspolului de a-și consolida pozițiile. Însuși, Frattini este privit cu neîncredere de o parte a societății civile, care îl suspectează pe fostul premier italian, care împărtăși mai ales poziții prorusești asupra rezolvării conflictului. Printr-o declarație de anul trecut, Frattini a reușit să producă iritație și în rândul politicienilor puterii, după ce a spus presei ruse că ideea retragerii trupelor ruse din Transnistria este nerealistă, în timp ce o rezoluție promovată de autoritățile moldovene la adunarea generală ONU cerea exact acest lucru. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a declarat atunci că, citez, astfel de mesaje spuse la Moscova sau oriunde pot avea un efect extrem de dăunător pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Festivitățile de 9 mai și împlinirea a 10 ani de la lansarea parteneriatului estic al Uniunii Europene sunt temele retrospectivei săptămânii alcătuit astăzi de Diana Răileanu.
Analiști politici de la Chișinău au observat caracterul răzlețit al festivităților dedicate victoriei în cel de-al doilea război mondial. Partidele politice au marcat separat această zi, organizând în parte concerte, marșuri sau repartizări de pachete cu produse alimentare. Același tablou a fost tras parcă la Indigo și în teritoriu, spune redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu.
Și la Soroca s-au împărțit până la urmă și monumentele, la un monument mai vechi au fost socialiștii, la un monument mai recent făcut au fost autoritățile raionale și la Soroca, ca și în alte localități, se vede cu ochiul liber cât de rezlețită este societatea. Vinovat de acestea se fac partidele politice. O vorbă spune că este frumos când lumea este diferită, dar nici chiar așa diferită ca Republica Moldova, la etapa actuală. Consecințele se văd deja. Avem de a treia lună de când nu putem să alegem elementar un guvern, că nu putem să facem o majoritate parlamentară. Și oamenii deja s-au dezamăgit în ceea ce se întâmplă. Politicienii care, chiar dacă au bani, sunt mai sărați decât ne-am închipuit noi. Sărați din punct de vedere spiritual și moral.
La fel ca și în anii trecuți, Ziua Europei va fi marcată post-factum. Delegația Uniunii Europene la Chișinău a anunțat că sâmbătă și duminică, pe 11 și 12 mai, în grădina publică se vor celebra inclusiv cei 10 ani ai parteneriatului estic. Până nu demult, Republica Moldova era considerată fruntașa parteneriatului, însă, după furtul bancar din 2014, modificarea sistemului electoral în pofida a poziției critice a Comisiei de la Veneția și anularea alegerilor locale de anul trecut, încrederea Uniunii Europene în buna intenție a guvernării moldovene s-a clătinat. Își mai poate recupera Republica Moldova poziția? O întrebare pe care am adresat-o directorului de la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Victor Juc.
Eu cred că l-ați înțelege că continuarea procesului de apropiere de Uniunea Europeană este foarte important, este strategic. Cel puțin doi din trei actorii majori se pronunță deschis pentru apropierea de Uniunea Europeană. Chiar și al treilea nu mai vorbește despre denunțarea acordului de asociere. Există, cred eu, că o dorință de apropiere de Uniunea Europeană, inclusiv și de a recăpăta asistența macrofinanciară care a fost sistată, numai că în Republica Moldova ideile europene sunt preluate, iar apoi se implementează cu metode moldovenești, pe sol moldovenesc, și rezultatele nu sunt cele care ar trebui să fie. Eu cred că există o voință politică, dar când se trece de la voință la realizări, iată aici e cea mai mare problemă.
La o recentă recepție organizată de Delegația Uniunii Europene la Chișinău, președintele Igor Dodon și-a nuanțat retorica față de acordul de asociere cu Uniunea Europeană, pe care l-a criticat anterior, insistând că, citez, se poate asigura o balanță între Uniunea Europeană și alți parteneri ai Republicii Moldova, am încheiat citatul. La același eveniment, premierul Pavel Filip a spus că Moldova își dorește în continuare ca parteneriatul estic să ofere țărilor membre perspectiva de aderare la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Incertitudinea politică nu contribuie la rezolvarea problemelor demografice, ba poate dimpotrivă. Aceasta ar fi o concluzie cu care s-a întors Valentina Ursu de la Telenești, unde a discutat cu localnicii despre emigrare și depopularea satelor. Puteți asculta aceste interviuri în emisiunea sa de sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, din care difuzăm acum doar un mic fragment în avanpremieră.
Acei care nu pleacă nicăieri, acei săraci. De care pleacă, trăiesc bine. Fac o nuntă cât Moldova de mare și trăiesc rău și pleacă și noi rămânem în casele pustii, n-ai cu cine schimba o vorbă.
E plină țara de hoți. Prin țara de hoți, de atâta teți, leapădă și să duc. Și ar să ducă și nici în urmă să rămâne.
Să duce lumea după bani. Rămân aici numai bătrânii. Dar restul să duc la lucru și să duc bani să întrățâie, că aici nu e de lucru.
Am doi copii și dus în lume. Am dus unul în Rusia, unul în Germania. Noi cu ce trăim? Mă ieși cu două copii.
Pleacă fiindcă nici o speranță n-au la un trai mai frumos. Trăim și noi cu speranța că avem copii pești hotari.
N-au în lucra, la noi nu-i plătit. Tineriatul noastră e aici la noi în Moldova, că de hrănire poți hrănească. Dar mai departe să cumpri ceva, dar un televizor, ori o reparați, ori să cumpri un apartament, ori să făcă să o crasă, nu are chip. Nu banii să nu ajungi.
Populația n-ar fi nimic aici, ar fi pustiu.
Ați vând de pământurile și gata. Nu rămân din urma noastră nepoți. Copiii nu rămână aici. Pleacă pe hotare, cumpără acolo apartamente, cumpără casă și înapoi nu mai vin.
Nimeni de viață bună nu pleacă. Cei care pleacă sunt tentați de legi bune, funcționale, de salarii, de aceeași valoare care o are omul, cu toate că el nu este al lor, dar el totuși ceva valorează. Acolo, peste hotare. La noi, în țară, omul poate să muncească și 12 ore și poate să fie remunerat prost de tot. Și de nevoie pleacă.
Pentru că avem o conducere rea. Dacă o gradă bărbatul e rău, apșgos femeia să duc și copchei să duc, așa e și în țară.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
În România, fostul președinte Traian Băsescu a fost trimis în judecată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității pentru a se demonstra că a colaborat cu fosta poliție politică ceaușistă. Băsescu a fost verificat de mai multe ori până acum și dezminte colaborarea, dar CNSAS spune că are noi dovezi indirecte. Detalii de la Adelina Rădulescu.
Traian Băsescu este în politică de 30 de ani și din anul 2000, de când există colegiul care a preluat arhivele securității, CNSAS, a primit 5 adeverințe că nu a colaborat cu securitatea, nici ca ofițer și nici colaborator al Poliției Politice Comuniste. Potrivit informațiilor Europei Libere, colegiul a descoperit acum 2 note informative și un nume de cod care îi sunt atribuite. Nu este vorba despre un dosar fizic, ci de microfilme. Asta ar însemna că Traian Băsescu ar fi colaborat cu securitatea în condițiile în care fostul președinte a negat întotdeauna că ar fi avut legături cu poliția politică. Au existat la adresa sa acuzații, neprobate cu documente, că nu se putea să nu fi fost în slujba securității în anii 70 și 80, când a lucrat la Anver sau când a fost capitan de petrolier. Fostul președinte a spus mereu că dădea rapoarte despre activitatea sa, dar nu știe unde au ajuns. A negat legături cu securitatea. De data aceasta însă, membrii colegiului care au la dispoziție dosarele securității, potrivit surselor menționate, au găsit probele amintite care datează din perioada în care Traian Băsescu era student la Institutul de Marină din Constanța. Nu există informații oficiale despre conținutul notelor informative și nici dacă pe ele apare semnătura olografă a lui Traian Băsescu. Trebuie spus că membrii colegiului sunt numiți de partide, iar deciziile lor se iau prin vot. Însă nu este suficient verdictul colegiului care deține arhivele securității. În ultimii ani, legea a fost modificată astfel că doar un judecător decide dacă documentele din arhive pot dovedi colaborarea sau statutul de ofițer de securitate. Chiar și așa, legea nu prevede lustrația, adică interdicția de a ocupa funcții publice. A conținut această prevedere în varianta autorului legii, fostul deținut politic Constantin Ticu Dumitrescu, care s-a luptat vreme de 4 ani pentru ca această lege să fie adoptată. Consiliul a trimis acum documentele la instanță, însă cel mai probabil un verdict va apărea la mult timp după alegerile europarlamentare. Astăzi, membrii colegiului au comunicat că verifică toți candidații la alegerile din 26 mai. Informația nu limpezește un lucru. De ce nu au apărut până acum microfilmele descoperite în arhivele pe care Traian Băsescu, pe când era președinte, le-a transferat de la SRI în custodia cercetătorilor arhivelor Poliției Politice Comuniste? De la București, pentru Radio Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Presa din România comentează pe larg astăzi succesul summitului informal de la Sibiu al liderilor Uniunii Europene, după cum aflăm din revista Presei Românești alcătuită de Tania Radu.
Presa comentează cu ușurare că summitul Uniunii Europene de la Sibiu s-a încheiat cu bine, ba chiar peste așteptări. De Ziua Europei, președintele Klaus Iohannis a reușit să proiecteze imaginea luminoasă a unei românii capabile să respire puțină normalitate. A fost un succes organizatoric, o mică lovitură de campanie electorală pentru popularii europeni. Au avut loc scene spontane, bine gândite și executate. Băi de mulțime, cu sibieni aplaudând ordonat și lume fericită să dea nas în nas cu Merkel, Macron, Juncker sau Tusk. Televiziunile au difuzat cadre superbe dintr-un oraș bine îngrijit, ele puteau fi din orice orășel mai dichisit din Europa apuseană, scrie pe site-ul G4 Media Dan Tăpălagă. Magda Grădinaru de la ziare.com. Cităm, constatarea că România are noroc încât se poate descurca în unele momente din istorie și cu politicieni mai puțin iscusiți, a făcut-o pe pecar. Este un astfel de moment, când România a fost transformată într-un vârf de lance al campaniei de reinventare a Uniunii Europene. Dacă mizele politice nu au fost grave la summitul de la Sibiu, reuniunea șefilor de stat și de guvern a fost recuperată simbolic prin specularea pro-europenismului unei țări aflate azi sub tirul naționalist al regimului politic condus de Liviu Dragnea. Am încheiat citatul. Jurnalista spune că adoptarea unei declarații comune nu e un lucru minor. Nu e uzual să se adopte asemenea documente la summituri informale. Cităm, campania pentru Europa s-a mutat pe teren românesc. Un capital simbolic care va conta pentru România. Va conta și pentru președintele Klaus Iohannis, care a fost gazda acestui summit în care Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Tusk au mers printre oameni, le-au strâns mâinile, au zâmbit, s-au lăsat fotografiați de aproape, o provocare pentru SPP, creând percepția că unele ziduri au căzut, iar cetățenii iau parte la acest moment fondator. Mai scrie Magda Grădinaru în comentariul publicat azi pe ziare.com. Ce a reușit să facă președintele Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, ca să boicoteze această reușită? A reușit să rupă, între ghilimele, România în două, scrie Sabin German în Newsweek, ediția de România. Dacă la Sibiu liderii europeni au avut parte de băi de mulțime, fiind primiți cu entuziasm de sibieni, Dragnea a adunat la Iași 10-15 mii de susținători sau poate mai mulți, nu se știe, doar că participanții la mitingul PSD au fost aduși cu japca. German scrie că au fost luați până și medici din gardă, asistați social, tot ce mișcă. În plus, cităm, Dragnea și-a adus jandarmii ca să evegheze anti-europenismul. Dan Tăpălagă scrie în articolul deja amintit că niciodată în viața lor liderii PSD n-au fost atât de dur taxați de public în campanie pe oriunde scot capul. Fiindcă nu numai Dragnea a fost huiduit, ci și premierul Viorica Dăncilă, care a încercat să se rupă de Liviu Dragnea încropindu-și un fel de turneu transilvan, de vreme ce socialiștii europeni reuniți la Sibiu nu au dorit să o întâlnească nici pe domnia sa, nici pe liderul PSD. Comisarul european Corina Crețu acordă un amplu interviu pentru ziare.com, în care comentează pe larg și derapajele PSD-ului. A asistat cu tristețe în ultimii ani la degradarea severă a imaginii României în ochii celor de la Bruxelles. PSD-ul de azi nu mai are nicio legătură cu doctrina socialistă, iar după reprimarea manifestației din 10 august de la București, domnia sa a înțeles că nu mai poate rămâne membru al acestui partid. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
În Parlamentul European funcționează dintotdeauna trei mari tendințe. Creștin-democrații, Partidul Popular European, PPE, principala formațiune, apoi socialiștii și liberalii, ALDE. Acestora li s-au adăugat de-a lungul anilor ecologiștii, iar în deceniile de la căderea comunismului încoace, formațiunile eurosceptice. Aici se înscrie și faptul că un candidat moldovean, cum este Iurie Leancă, pentru Partidul Pro-România al lui Victor Ponta, ar intra automat într-o formațiune politică transnațională. În Parlamentul European, dreapta moderată a creștin-democraților, PPE, se află dintotdeauna într-o înfruntare permanentă cu socialiștii. Cele două formațiuni sunt rivale, în special pentru chestiuni de putere și bani, controlul comisiilor parlamentare și fondurile pe care le primesc grupurile transnaționale. PPE, popularii sau conservatorii, cum li se spune, nu sunt un partid al dreptei dure. Dimpotrivă, se poate chiar afirma că PPE se află la originea Uniunii Europene. Toate marile figuri fondatoare ale Europei au fost PPE, precursori creștin-democrați, de la Schumann și Adenauer, trecând prin De Gasperi până la Helmut Kohl. Toți au fost PPE promovând federalismul european și împăcarea franco-germană într-o vreme când mulți socialiști încă mai flirtau cu eurocomunismul sau cu Moscova. PPE rămâne în continuare cea mai eurofilă formațiune politică din Parlamentul European, mai mult chiar decât majoritatea politicienilor de stânga. Deși latura sa umanist-creștină a fost mult atenuată în ultimele două decenii, simbolurile PPE rămân și au impregnat profund întreaga simbolică a Uniunii Europene. La fel de important sunt însă liberalii europeni reuniți în cadrul acelui grup ALDE, condus de belgianul Guy Verhofstadt. Și, desigur, rămân formațiunile extremiste, anti-europene, care nu s-ar putea înțelege între ele, într-atât rămân de diferite și opuse scopurile lor naționale. Pentru a da un singur exemplu, extremiștii italieni ai lui Salvini încearcă acum să formeze o alianță cu polonezii lui Kaczynski și cu maghiarii lui Viktor Orban, știind însă că nici polonezii, nici maghiarii nu acceptă să preia refugiați din Italia. E limpede, în asemenea condiții, că partidele transnaționale au un impact ideologic limitat și că, până la urmă, contează numai ceea ce duce fiecare din membrii acasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Acceptarea partidelor din Republica Moldova în marile familii politice europene este un fel de brevet ce atestă euroconformitatea formațiunilor locale și fidelitatea acestora față de opțiunea pro-occidentală de dezvoltare. Astăzi e mai greu să ne imaginăm, spun analiștii, ca un partid pro-rus, ca cel al socialiștilor, să devină membru sau observator într-un grup politic european, deși ideologic și doctrinar ar avea suficienți parteneri pe eșecherul european. Partidul Comun Comuniștilor a aprobat compatibilitatea cu formațiuni din Europa când obținuse statut de membru cu drepturi depline a Partidului Stângii Europene în 2007 și asta pentru că formațiunea condusă de Vladimir Voronin s-a reorientat atunci către opțiunea de integrare europeană. Cea mai recentă afiliere s-a produs la finele lui 2017 când Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma DA, formând blocul politic acum, au devenit membri ale celui mai mare grup european, Partidul Popular European, care până atunci a sprijinit masiv Partidul Liberal Democrat, ce avea statut de observator. Partidul Democrat de Guvernământ a fost mai întâi observator, după care membru asociat al Partidului Socialiștilor Europeni din Alianța Socialiștilor și Democraților. Afilierea la grupurile partenere aduc o serie de beneficii partidelor autohtone, de la sprijin politic și lobby în cadrul structurilor Uniunii Europene și până la legitimitate electorală, spune analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul.
Blocul acum, când erau în afara Parlamentului, foarte mult a fost susținut de către populari europeni. Putem să dăm un alt exemplu, cel al Partidului Democrat. Când în Parlamentul European au venit rezoluții de critici la adresa guvernării de Republicii Moldova, am văzut cum anumiți deputați din familia social-democrată a încercat cumva să atenueze acele critici.
Fostul premier Iurie Leancă, pentru a-și face și mai vizibilă afilierea, chiar a preluat numele celei mai mari familii europene, fondând în 2015 Partidul Popular European din Moldova, un partid de centru-dreapta. La apropiatele alegeri europarlamentare, Leancă va candida pe lista Partidului Pro-România al fostului premier Victor Ponta, formațiune pe care analiștii o califică fără tăgadă de stânga. Din Chișinău, Alea Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Anatol Moraru de la portalul nordnews.md.
În editorialul Episcopul Marchel între religie, comunism și antiromânism, Anatol Moraru realizează un profil al controversatului episcop de Bălți și Pălești, Marchel, care se face recunoscut prin implicarea sa impetuoasă în politică, susținând cauza comuniștilor și a socialiștilor, manifestând și un antiromânism fervent, lucru care de regulă se face mai puțin întâlnit la o față religioasă. Reportul Victoria Dobând a publicat un material despre comemorarea victimilor lagărului de prizonieri de război din Bălți. La evenimentul de comemorare au fost prezenți un grup de locuitori, președintele PUN Bălți Sergiu Burlacu și preotul Mitropoliei Basarabiei Valeriu Cernei. Crucifixul este amplasat pe strada Nicolae Iorga. În scurt timp urmează a fi înregistrat un ONG care va investiga cazul lagărului prizonierilor de război din Bălți, dar și va contribui la ridicarea unui monument victimilor acestui tragic loc.
Cu temele portalului nordnews.md ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitori din Telenești despre emigrare și depopulare. Duminică emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.